Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Game Theory: A Simple Introduction, karya Kai Erikson, adalah buku pengantar singkat tentang teori permainan, yaitu cara menganalisis keputusan ketika hasil seseorang bergantung pada keputusan orang lain. Buku ini berada di wilayah ekonomi, matematika terapan, dan ilmu sosial populer, tetapi ditulis untuk pembaca umum bukan hanya untuk pembaca teknis. Tujuannya adalah membuat konsep dasar teori permainan terasa mudah diikuti, dengan penjelasan yang ringkas, contoh sehari-hari, dan bantuan visual. Pembaca diperkenalkan pada matriks permainan, dilema tahanan, strategi dominan, strategi campuran, permainan zero-sum, efisiensi Pareto, keseimbangan Nash, dan informasi asimetris. Contoh yang dibahas mencakup hubungan jangka panjang, perusahaan yang bersaing, pengiklan dan pelanggan, masalah free rider, tata kelola global, serta permainan klasik seperti chicken dan hawk dove. Nilai utama buku ini terletak pada kemampuannya menjelaskan pola berpikir strategis tanpa membebani pembaca dengan rumus yang berat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, matriks permainan sebagai alat membaca pilihan dan akibatnya. Salah satu dasar penting dalam buku ini adalah matriks permainan, yaitu cara sederhana untuk menata pilihan para pemain dan akibat dari kombinasi pilihan itu. Matriks membantu pembaca melihat bahwa keputusan strategis tidak berdiri sendiri. Dalam banyak situasi, hasil terbaik bagi satu pihak bergantung pada apa yang dilakukan pihak lain. Dengan menyusun pilihan dalam bentuk kotak, pembaca dapat membandingkan kemungkinan hasil secara lebih jelas, bukan hanya menebak berdasarkan intuisi. Inilah fungsi utama matriks dalam pengantar teori permainan, membuat hubungan sebab-akibat antar keputusan menjadi terlihat. Buku ini memakai pendekatan yang mudah diikuti, sehingga pembaca dapat memahami mengapa keputusan yang terlihat baik secara pribadi belum tentu menghasilkan keadaan terbaik secara bersama. Matriks juga menunjukkan bahwa strategi tidak selalu tentang memilih tindakan yang paling agresif atau paling aman. Kadang tindakan yang masuk akal muncul setelah seseorang memperkirakan respons lawan. Karena itu, matriks permainan menjadi pintu masuk untuk memahami pola pikir strategis, yaitu berpikir bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang mungkin dipilih orang lain. Kedua, dilema tahanan dan masalah ketika kepentingan pribadi merusak hasil bersama, dilema tahanan menjadi salah satu contoh paling penting dalam buku ini, karena menunjukkan benturan antara rasionalitas individu dan hasil kolektif. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain memiliki alasan kuat untuk memilih tindakan yang melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika semua pemain melakukan hal yang sama, hasil akhirnya justru lebih buruk dibandingkan jika mereka dapat bekerja sama. Konsep ini penting karena menjelaskan banyak masalah sosial dan ekonomi seperti free rider, kurangnya kerjasama dalam kelompok, atau kegagalan koordinasi dalam urusan publik. Buku ini memperkenalkan dilema tahanan bukan sebagai teka-teki matematika semata, melainkan sebagai pola yang sering muncul dalam kehidupan nyata. Pembaca diajak melihat bahwa masalahnya bukan sekadar kurangnya niat baik, tetapi struktur insentif yang membuat kerja sama sulit dipertahankan. Jika seseorang khawatir pihak lain akan mengambil keuntungan, ia terdorong untuk bertindak defensif. Dari sini, teori permainan membantu menjelaskan mengapa aturan, kepercayaan, reputasi, dan pengulangan interaksi bisa menjadi penting. Tanpa mekanisme semacam itu, pilihan yang masuk akal secara individu dapat menghasilkan kerugian bersama. Ketiga, strategi dominan, strategi campuran, dan cara memilih saat lawan sulit ditebak. Buku ini juga membahas strategi dominan dan strategi campuran. Dua konsep yang membantu pembaca memahami cara memilih tindakan dalam situasi yang berbeda. Strategi dominan adalah pilihan yang tetap paling baik bagi seorang pemain, apapun yang dipilih pemain lain. Konsep ini berguna karena menyederhanakan pengambilan keputusan. Jika strategi dominan tersedia, pemain tidak perlu menebak terlalu banyak tentang langkah lawan. Namun, banyak situasi strategis tidak sesederhana itu. Ketika tidak ada satu pilihan yang selalu unggul, strategi campuran menjadi relevan. Dalam strategi campuran, pemain tidak selalu memilih tindakan yang sama, tetapi mengacak pilihan dengan pola tertentu agar tidak mudah diprediksi. Ide ini penting terutama dalam konteks persaingan, permainan zero-sum, atau situasi ketika keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Buku ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian bukan selalu kelemahan. Kadang menjadi sulit ditebak adalah bagian dari strategi. Dengan memahami perbedaan antara strategi dominan dan strategi campuran, pembaca dapat melihat bahwa keputusan strategis tidak hanya bergantung pada tujuan, tetapi juga pada informasi, pola lawan, dan risiko jika pilihan kita terlalu mudah dibaca. Keempat, keseimbangan Nash dan perbedaan antara stabil dengan terbaik. Keseimbangan Nash adalah konsep kunci yang diperkenalkan dalam buku ini untuk menjelaskan keadaan ketika tidak ada pemain yang ingin mengubah pilihannya secara sepihak. Jika setiap pemain sudah memilih strategi terbaik berdasarkan strategi pemain lain, maka keadaan itu dianggap stabil. Namun, stabil tidak selalu berarti terbaik. Inilah salah satu pelajaran penting dari teori permainan. Sebuah situasi bisa berada dalam keseimbangan, tetapi tetap tidak efisien atau tidak memuaskan bagi semua pihak. Disinilah efisiensi Pareto menjadi pembanding yang berguna. Suatu hasil disebut lebih efisien secara Pareto jika ada cara untuk membuat setidaknya satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Dengan membedakan keseimbangan Nash dan efisiensi Pareto, buku ini membantu pembaca memahami mengapa banyak sistem sosial dan ekonomi dapat bertahan meskipun hasilnya tidak ideal. Orang mungkin tetap pada pilihan tertentu karena tidak ada keuntungan langsung jika berubah sendiri. Perubahan baru mungkin terjadi jika aturan, insentif atau kepercayaan antar pemain ikut berubah. Penjelasan ini membuat pembaca melihat bahwa masalah strategis sering membutuhkan perubahan struktur, bukan hanya perubahan sikap individu. Terakhir, informasi asimetris dalam bisnis, hubungan, dan interaksi sehari-hari. Salah satu bagian yang membuat buku ini dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah pembahasan tentang informasi asimetris. Dalam banyak interaksi, para pemain tidak memiliki informasi yang sama. Satu pihak mungkin mengetahui kualitas produk, niat sebenarnya, risiko tersembunyi, atau batas kemampuan negosiasinya lebih baik daripada pihak lain. Ketidakseimbangan informasi ini mengubah strategi karena keputusan tidak lagi dibuat dalam keadaan transparan. Buku ini mengaitkan gagasan tersebut dengan contoh seperti perusahaan yang bersaing, pengiklan dan pelanggan, hubungan jangka panjang, serta interaksi sosial yang menuntut kepercayaan. Dalam konteks bisnis, informasi asimetris dapat menjelaskan mengapa sinyal, reputasi, garansi, atau merek menjadi penting. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat mencoba memengaruhi persepsi pihak lain, sementara pihak yang informasinya lebih sedikit mencari tanda yang dapat dipercaya. Dalam hubungan yang berulang, informasi juga berkembang dari waktu ke waktu, sehingga pengalaman masa lalu dapat mengubah keputusan berikutnya. Dengan cara ini, buku menunjukkan bahwa teori permainan bukan hanya tentang permainan formal, tetapi tentang cara manusia menilai risiko, membaca niat, dan memilih tindakan ketika informasi tidak lengkap. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami teori permainan dari awal, terutama jika mereka merasa topik ini terlalu matematis atau terlalu akademis. Mahasiswa, pembaca bisnis, pengambil keputusan organisasi, dan siapapun yang tertarik pada perilaku strategis dapat memperoleh manfaat dari penjelasannya. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca mengenali pola interaksi, misalnya kapan kerjasama sulit terjadi, kapan lawan punya insentif untuk menyimpang, dan kapan informasi yang tidak seimbang memengaruhi keputusan. Manfaat intelektualnya adalah memberi kerangka berpikir yang lebih rapi untuk memahami konflik, negosiasi, persaingan, dan koordinasi. Dibandingkan banyak buku teori permainan yang lebih formal, kekuatan buku ini adalah kesederhanaan dan cakupannya yang padat. Ia tidak berusaha menjadi buku teks matematika lengkap, melainkan pengantar yang menampilkan konsep inti secara langsung. Contoh seperti dilema tahanan, chicken, hawk dove, free rider, perusahaan bersaing, dan pengiklan membuat konsep terasa konkret. Buku ini menonjol karena memberikan gambaran luas tanpa terlalu banyak beban teknis. Pembaca yang membutuhkan pembuktian matematis mendalam mungkin perlu sumber lanjutan. Tetapi sebagai pintu masuk yang jelas, singkat, dan mudah didengar alurnya, buku ini menempati posisi yang berguna dalam kategori pengantar teori permainan. Jika Anda ingin mendukung KH Erickson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!